Radio Ognjišče, utrip dneva. Veliko povemo tudi z druge strani. V današnji oddaji.
Obisk misije Evropskega parlamenta v Sloveniji mini v znamenju političnega boja.
Si sindikati bolj želijo padec vlade ali sodelovanje v ekonomsko-socialnem svetu?
Včeraj potrjenih 1100 novih okužb. Poklukar, stanje na Balkanu vedno bolj alarmantno.
Zakon o dolgotrajni oskrbi po napovedih prihodnji teden na poslanskih klopeh.
Pahor v parlament poslal predlog za imenovanje Roka Svetliča za ustavnega sodnika.
Italijani pozorni na dogajanje v Trstu, kjer je epicenter protestov proti pogoju PCT.
Vreme. Jutri bo na zahodu sončno, na vzhodu države bo dopoldne nizka oblačnost.
Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Tone Gorjup, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Misija Evropskega parlamenta, ki preverja stanje na področju pravne države, svobode medijev in boja proti korupciji, bo sklenila obisk v Sloveniji. Člani skupine so se danes med drugim srečali še s predsednikoma državnega zbora Igorjem Zorčičem in državnega sveta Alojzem Kovšco. Do srečanja s premijejem Janezom Janšo pa ni prišlo, saj je ta prepričan, da je delo misije politično motivirano, kar je izrazil tudi prek Twitterja. To je izzvalo kar nekaj političnih odzivov. Vodja misije Sophie in 't Veld je na novinarski konferenci po obisku povedala, da jo skrbi ton javne razprave in polarizacija, hkrati pa je izrazila zaskrbljenost zaradi neimenovanja evropskih delegiranih tožilcev in nefinanciranja STA. Andrej Šinko.
Premijer Janša je prek Twitterja sporočil, da je namen misije Evropskega parlamenta rušenje slovenske vlade. V zvezi s kritikami Evropske skupine socialistov in demokratov, zakaj se ni sestal s člani misije, pa je zapisal.
Kdo ste vi? Kolikokrat ste obiskali nemško kanclerko, nizozemskega premijeja ali francoskega predsednika?
In dodal.
Mimo grede, Nizozemska je tista, kjer je bil ubit zadnji novinar v EU. V Sloveniji so takšne poskuse izvajali samo med režimom vaših tovarišev iz stranke SD.
Predsednik Evropskega parlamenta David Sassoli, ki je član Evropske skupine socialistov in demokratov, je Janšo pozval, da naj preneha s provokacijami. Nizozemski premier Mark Rutte pa je zaradi zapisa protestiral celo pri slovenski veleposlanici. Odzval se je tudi predsednik Evropskega sveta Charles Michel, ki je pozval k spoštljivemu dialogu. Glede očitkov o rušenju vlade pa je vodja misije Evropskega parlamenta Sophie in 't Veld povedala.
No, that is not our business. We're also not...
Ne, to ni naša stvar. Niti ni naša stvar, da se postavimo na katerokoli stran, temveč ugotavljamo dejstva in preučujemo opozorila, ki so bila izražena. Želimo vedeti več, kako ljudje gledajo na to. Naša naloga ni, da rušimo vlade. To je vlada slovenskih državljanov. To ni naša vlada.
Na drugi strani je članica misije iz vrste Evropske ljudske stranke Romana Tom za naš radio dejala, da jo skrbi, da bi
zaradi delovanja članov ali pa predsednice komisije to misijo zapeljali v neke vode obtoževanja vlade s točno določenim namenom, da se na koncu nekako naredi takšno poročilo, ki bi škodovalo vladi.
Misija Evropskega parlamenta je v teh dneh spregovorila z več predstavniki medijev, civilne družbe, sodja in drugih državnih institucij, ki so vsak svojega zornega kota predstavili razmere na področju svobode medijev in pravne države pri nas. Med drugim jih je zanimalo dogajanje v zvezi z STA in imenovanjem evropskih delegiranih tožilcev. Evropska misija sicer ni obiskala Ministrstva za kulturo, saj člani niso pristali na snemanje srečanja, ki ga je zahtevalo ministerstvo. Skupina evropskih poslancev bo zdaj pripravila poročilo. To bi lahko očrnilo vlado, to pa imelo vpliv tudi na parlamentarne volitve pri nas, ki so predvidene čez dobrega pol leta, če bi prišlo do predčasnih, pa že prej.
Pet reprezentativnih sindikalnih central je zaradi odsotnosti socialnega dialoga zahtevalo sklic izredne seje pristojnega odbora državnega zbora. Ob tem so poslance pozvali, naj zakone, ki niso bili usklajeni na ekonomsko-socialnem svetu, zavrnejo. Po drugi strani za obnovitev socialnega dialoga prizadevajo tako na vladi kot v gospodarstvu. Pri sindikatih pa včasih ne veš, ali res ščitijo položaj delavcev, ali si želijo predvsem zamenjavo vlade. Tone Gorjup.
Sindikati so se že večkrat umaknili iz ekonomsko-socialnega sveta na zadnje maja. Takrat je predsednica Zveze svobodnih sindikatov Lidija Jerkič dejala.
Ali stopamo iz socialnega dialoga, se umikamo iz socialnega dialoga, se ne gremo več socialnega dialoga. Nič od tega ni res, ker socialnega dialoga ni. In iz nečesa, kar ni, se seveda težko umikaš.
Konec maja so se sindikati pridružili petkovim protestnikom. Na njihov umik in nesodelovanje je v zadnjem pogovoru spomnil tudi minister za delo Janez Cigler Kralj, ko je povedal.
Sindikati so žal ocenili, da ne želijo sodelovati pri socialnem dialogu. Sam poskušam svojo ekipo z vsemi načini poudariti pomen, da je bolje, če smo za mizo. Tudi, če ni vedno vse usklajeno, tudi, če se vsem ne strinjamo.
K obnovitvi dialoga so prek poletja med drugim pozvali predsednik ekonomsko-socialnega sveta, predsednik države, predsednik državnega zbora. Odzvala se je tudi vlada, ki se zaveda pomembnosti socialnega dialoga. Pri tem dodaja, da morajo biti vsi trije partnerji, sindikati, delodajalci in vlada, enakopravni. Glavna pozornost pa mora biti posvečena vsebini obravnavanih zakonov dobrobit državljanov. Poleg tega ima vsaka stran svoje pristojnosti. Sindikalna stran je v odgovor vladi predstavila svoje poglede na dialog in odšla na počitnice. Pred tedni so socialni partnerji znova začeli pogovore o tem, kako spet sesti za skupno mizo. Janez Cigler Kralj.
Trenutno je ustanovljena pogajalska skupina za obuditev socialnega dialoga. Napredek je v tem, da smo jo ustanovili, da se je enkrat že srečala, mislim, da bi se lahko kmalu že drugič.
Temu je danes sledil poziv sindikalnih central levi opozicije v državnem zboru, naj zahteva nujno sejo odbora za delo. Na njej bi razpravljali o odsotnosti socialnega dialoga pod sedanjo vlado, ki po besedah Jakoba Počivavška dela dvojno škodo.
Na eni strani slabo strokovno pripravljeni in pa interesno neusklajeni zakoni oziroma njihove rešitve povzročajo konflikte v družbi, čemur smo lahko priča. Na drugi strani se s tem jemne kredibilnost vladi in tudi vsem ostalim institucijam.
Iz tega bi sklepali, da sindikati bolj želijo, da bi vlada odšla, kot da bi spet sedeli v ekonomsko-socialnem svetu. Novi predsednik kluba podjetnikov Jozef Čečnik to težko razume.
Še vedno ne razumem, kako da se socialni dialog ne vzpostavi na lepši in bolj prijazen način do končnega rezultata, ker imamo vsi isti cilj.
In kaj nameravajo sindikati? Počakali bodo na odziv poslancev, potem pa ne izključujejo ničesar.
Ob nekaj več kot 5000 testih so včeraj pri nas potrdili 1100 okuženih. Pozitivnih je bilo dobrih 21% testov, torej odstotek več kot včeraj. V bolnišnicah se zaradi COVID-a zdravijo 403 bolniki, 117 jih potrebuje intenzivno nego. Umrli so 4 ljudje. Epidemične razmere so tudi zaradi nizkih temperatur slabše, kot smo si nadejali pred dnevi, poudarja minister za zdravje Janez Poklukar. Zato nas vabi, naj dobro izvajamo pogoj PCT in pristopimo k cepljenju.
Če pogledamo po sosednjih državah, situacija še zdaleč ni rožnata, marsikje je slabša in se hitro poslabšuje. Tako imamo izreden porast okužb in pa smrtnosti na Balkanu in pa tudi v baltskih državah, kjer so nekatere razglasile celo epidemijo oziroma izredne razmere. Zato še enkrat moja prošnja vsem prebivalcem in prebivalkam Slovenije, da nadaljujemo z vsemi dogovorjenimi ukrepi, kajti ti so učinkoviti, to smo pokazali v mesecu septembru in samo skupaj nam bo uspelo.
Nacionalni inštitut za javno zdravje je vladi priporočil, naj pogoj PCT začne veljati po 7 oziroma v primeru cepiva Janssen 14 dneh od polnega cepljenja. Inštitut je to vladi predlagal že drugič. Več ljudi naj bi se namreč za omenjeno cepivo odločilo le zato, ker so potrdilo dobili takoj.
Radio Ognjišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še
V Sloveniji konec tedna stopamo na pot sinodalnosti. Bomo znali prisluhniti drugemu.
Obeležujemo mednarodni dan otrok, ki so umrli med nosečnostjo ali kmalu po porodu.
Sodelavka Sonja Pungartnik ob dnevu slepih in slabovidnih predstavlja knjižni prvenec.
Varno na vaših poteh vam želi Dars, družba za avtoceste Republike Slovenije.
Prometno-informacijski center.
Ja, lepo zdrav. Lahko rečemo trenutno, no pravkar so odprli izvoz Šentrupert iz smeri Ljubljane proti Mariboru na Štajerski avtocesti, tako da je priključek ponovno normalno prevozen. Beležimo pa že zastoje zaradi popoldanske prometne konice, trenutno predvsem zastoji na posameznih odsekih na celotni ljubljanski obvoznici. Potem v počasnem prometu delovni zapori na primorski avtocesti med Kozino in Srminom proti Kopru zamuda tam okoli 5 minut. No, 10 minut zamude je na gorenjski avtocesti pred počivališčem Voklo proti Ljubljani. Zastoj pa je tudi na koncu izolske obvoznice proti Portorožu, tam okoli 1 kilometra. Časovno to pomeni 5 do 10 minut se potovalni čas podaljša. Tudi že čakalne dobe na mejnih prehodih, predvsem za tovorna vozila, Obrežje in Gruškovje. No, na primorski avtocesti bo jutri v soboto promet potekal po enem pasu, med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani med 7 in 14 uro, med Postojno in Razdrtim obe smeri pa med 8 in 15 uro. Možni so zastoji na teh odsekih. No, toliko v teh trenutkih za Radio Ognjišče Mirko Žaren.
Radio Ognjišče. Poslušate Utrip dneva.
Predsednik države Borut Pahor je v državni zbor posredoval predlog, v katerem za ustavnega sodnika predlaga Roka Svetliča. Kandidat je pravni strokovnjak in raziskovalec, predstojnik Pravnega inštituta pri znanstveno-raziskovalnem središču Koper. Svetlič se bo še pred odločanjem v državnem zboru predstavil javnosti. Javna predstavitev v predsedniški palači bo predvidoma v torek. Na poslanske klopi prihodnji teden prihaja predlog zakona o dolgotrajni oskrbi. Ta bo sistemsko urejal področje dolgožive družbe, pa tudi področje prebivalcev, ki so starejši od 18 let in so popolnoma odvisni od pomoči drugih. Zanje v tem trenutku pravno formalno namreč ni poskrbljeno. Minister za zdravje Janez Poklukar je ključne poudarke predstavil ob današnjem obisku v Krškem, kjer že uspešno izvajajo pilotni projekt dolgotrajne oskrbe. Več Marta Jerebič.
Vlada je pri predlogu zakona izhajala iz želje, da vsem, ki potrebujejo dolgotrajno oskrbo, poda možnost za samostojnost.
Naš ključ je vsem prebivalcem. Starejšim od 18 let, ki potrebujejo storitve iz dolgotrajne oskrbe, zagotoviti te v prvi luči v lokalnem okolju.
Pozitivne učinke takšnega pristopa je na primeru pilotnega projekta v Krškem naštela direktorica Centra za socialno delo Posavje Marina Novak-Rabzel.
Se kaže izboljšanje psihofizičnega stanja naših uporabnikov v domačem okolju. Preko teh storitev se blaži tudi pritisk na institucionalne oblike socialnega varstva in pa tudi blaži se pritisk na sistem zdravstva. Prav tako pa veliko delamo tudi na opolnomočenju vseh družinskih članov, ki skrbijo za osebo, ki je pomoči potrebna.
Vse to bi vlada uredila zakonom. Predlaga 4 temeljne storitve: institucionalno varstvo, oskrba na domu, oskrbovalec družinskega člana in prejemek za dolgotrajno oskrbo. Zagotovljena bi bila tudi določena sredstva.
To pomeni, da storitve socialnega varstva se bodo v nadaljevanju ločile za dolgotrajno oskrbo in bo iz tega vidika strošek tistih, ki to potrebujejo, manjši, saj bo naslovljen na državo. Enako velja tudi za občine, ki ta trenutek plačujejo te storitve in bodo v nadaljevanju za ta del zmanjšane.
Zakon uvaja tudi nadzor nad transparentno in pravilno porabo sredstev.
Bo ta zakon prinesel tudi to, da bo pri starejših zmanjšano tveganje za nastanek revščine in pa zmanjšano tveganje za fizično in pa finančno nasilje, ki smo danes prepogosto priča.
Vsi skupaj se moramo zavedati, da smo, ko govorimo o starosti in staranju, vsi na istem čovnu, je dejal minister in izrazi upanje, da bo po skoraj 20 letih le prišlo do potrditve zakona.
Slovenijo je obiskal gruzijski zunani minister David Zalkaljani. Gostil ga je vodja naše diplomacije Anže Logar. Po njegovi oceni je bilo srečanje pomembno v luči priprav na vrh Evropske unije in vzhodnega partnerstva. Logar je še dodal, da bi morala Gruzija nadaljevati proces reform. Zalkaljani je zagotovil, da njegova država ostaja zanesljiv partner povezave in pomemben steber demokracije v regiji. Sogovornika sta se strinjala, da bi morala Slovenija in Gruzija okrepiti odnose na različnih področjih, predvsem na gospodarskem. Potem, ko smo na vesoljni ravni v nedeljo začeli sinodalno pot, se bomo na njo ta konec tedna odpravili še po škofijah. V Mariboru se bodo zbrale že jutri dopoldne, po ostalih škofijah pa v nedeljo popoldne. Prispevek Marjane Debevec.
Sinodalna pot pomeni hoditi skupaj, poudarja mariborski nadškof Alojzij Cvikl.
To je čas, ko bomo prihajali skupaj, ko bomo poslušali drug drugega, ne samo z ušesi, ampak srcem, ko bomo iskali, katere namige oziroma katere konkretne pobude nam Sveti Duh daje, da bi naša občestva postajala res živa občestva, kjer se živi evangelij, kjer se čutimo sprijete in doma.
Po njegovih besedah naj bi vsi čutili, da smo soustvarjalci tega občestva. Vsak od nas naj bi odkril, kako lahko izpolni svoje poslanstvo, z darovi, ki mu jih je Bog zaupal. Tudi ljubljanski nadškof Stanislav Zore je poudaril, da papež na sinodalno pot vabi celotno Božje ljudstvo.
In vas vabim, da odgovorimo na njegovo povabilo, ter pogumno stopimo na pot skupnega prepoznavanja, k čemu nas Sveti Duh vabi danes, da bomo vedno bolj cerkev, ki bo zaradi našega pričevanja privlačna tudi za tiste, ki Kristusa še niso spoznali.
Po besedah člana teološke komisije za sinodo teologa Piera Kode je tokratna sinoda celo najpomembnejši cerkveni dogodek po drugem vatikanskem cerkvenem zboru. Ne govori namreč o neki tematiki, ampak o samem bistvu cerkve, v katero smo vključeni vsi. Sociolog dr. Igor Bahovec pa dodaja.
Gre za to, da gremo skupaj, da se poslušamo in da razločujemo. Razločevanje je pa vedno proces skupnosti, ki veruje, in Svetega Duha. Zato to ni demokracija, ne? To ni parlament. Cerkev je skupnost na način občestvenosti.
Kot pravi papež, vsi nosimo odgovornost za življenje cerkve.
Radio Ognjišče. Sprašujemo in iščemo odgovore.
V Italiji so začele veljati strožja pravila za zajezitev širjenja novega koronavirusa. Od 23 milijonov zaposlenih v javnem in zasebnem sektorju zahtevajo tako imenovani zeleni potni list, torej potrdilo, da so cepljeni proti COVID-19, da so ga preboleli ali bili negativni na testiranju. V več mestih po državi se vrstijo protesti in stavke, med drugim v Trstu, kjer so se bali blokade pristanišča. Za zdaj ni poročil o izgredih. Helena Križnik.
V Italiji so morali pogoje PCT že do zdaj spoštovati zaposleni v zdravstvu in šolstvu, obvezni so bili tudi v meddeželnem javnem prometu. Vlada premijeja Marija Dragija se je odločila razširiti njihovo uporabo, da bi ljudi spodbudila k cepljenju. Do zdaj je bilo z najmanj enim odmerkom cepljenih več kot 85% državljanov starejših od 12 let. Necepljenih ostaja približno 3 milijone zaposlenih, ki bodo morali od danes za redne teste na novi koronavirus plačevati sami. V nasprotnem primeru bodo suspendirani in ne bodo prejemali plače. Zaradi ogorčenega nasprotovanja na ulicah so jim ponekod stopili naproti.
Občutek imam tudi, kar berem, da se je kar precej vse to umirilo. Tudi verjetno zato, ker so posamezne vlade, recimo naša državna vlada, dala delavcem priložnost, da tisti, ki niso cepljeni, lahko brezplačno s vstopijo na testiranje.
Nam je povedal vikar za slovenske vernike v Goriški nad Škofiji Karlo Bolčina. Tržaških pristaniških delavcev to ni odvrnilo od stavke.
V Trstu se ta protest nadaljuje, vendar že tržiški delavci, zlasti tisti v Fincantieri, so se odločili, da ne bodo sodelovali pri stavki. Podobno v drugih pristaniščih v Italiji so se odločili, da ne bodo sodelovali pri stavki. Tako da lahko rečemo, da so tržaški pristaniški delavci osamljeni, čeprav jih še vedno veliko.
Ladje, ki običajno plujejo v Trst, so danes preusmerile svoje poti.
To je za mesto Trst zelo slabo, tudi zato, ker se komaj dvigamo sedaj po COVID-u in po raznih lockdownih in tako dalje, ne? Pa tudi imidž mesta in nekdošno naše države zaradi tega zelo, zelo slabi.
Ob vsem tem ne smemo pozabiti tako Bolčina, da bodo v nedeljo v Trstu občinske volitve.
Po mojem mnenju je zadej tudi nekaj političnega.
Uvedba tako imenovanega zelenega potnega lista ima namreč v Italiji po javnomnenjskih anketah večinsko podporo.
Afera o domnevnem prirejanju javnomnenjskih raziskav v sosednji Avstriji se počasi razpleta. V začetku tedna so aretirali raziskovalko javnega mnenja Sabine Beinschab zaradi suma uničenja dokazov. Zdaj pa je, potem ko je Sebastian Kurz včeraj prisegel kot poslanec, tožilstvo parlament uradno zaprosilo, da mu oduzame poslansko imuniteto. Kurca, ki je prejšnjo soboto odstopil kot kancler in njegove tesne sodelavce preiskujejo, ker naj bi z davkoplačevalskim denarjem 2016 kupovali naklonjeno poročanje medijev in prirejene javnomnenjske raziskave.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Današnji mednarodni dan bele palice, ki je simbol neodvisnega življenja slepih in slabovidnih, poteka v znamenju pozivov k ustreznim prilagoditvam za te osebe. V Sloveniji je približno 10 000 slepih in slabovidnih. Med njimi je tudi naša radijska sodelavka Sonja Pungartnik, ki je napisala svoj knjižni prvenec z naslovom Misliš resno, v katerem realno opisuje življenje slepe dijakinje Sare.
Tiste odzive okolice, ki jih mi doživljamo tudi tukaj noter, lahko najdemo vse od tega, da se sprašujem o tem, ali ima človek z okvaro vida pravico do življenja. Vemo, da so v družbi tudi ljudje, ki bi nas preprosto odstranili, pa do tega, kako smo pripravljeni sprejemati drugačnost vse do takrat, dokler se ta ne približa nam samim, a ne.
Predstavitev knjige, kjer bo Sonja Pungartnik predstavila tudi svoje življenje in delo, bo drevi ob 19. v prostorih kavarne in pizzerije Kajak in Kanu kluba na Celjski špici. Obeležujemo mednarodni dan otrok, ki so umrli med nosečnostjo ali kmalu po porodu. Pomoč družinam, ki so doživele takšno izgubo, je izjemnega pomena in tega se zavedajo tudi v društvu Solzica, kjer jim nudijo različne oblike pomoči. Ob današnji priložnosti se je oglasila predsednica društva Petra Paver.
O smrti na začetku življenja ne govorimo, obnašamo se, ko da otrok ni obstajal. Molče preidemo skozi zgodbe, žalostne zgodbe žalujočih staršev. Zato je današnji dan še toliko bolj pomemben, ker danes je dan naših otrok, danes je dan naših žalujočih staršev, ki s ponosom, pa čeprav z bolečino v glasu sporočajo, da je otrok bil, da je obstajal in danes je to njihov dan.
V nekaterih spominskih parkih oziroma na pokopališčih po Sloveniji bodo ob 17. pripravili srečanja ob glasbi in sočutni besedi ter spustili balone v spomin na te prezgodaj umrle otroke. V nevladnih organizacijah pred Mednarodnim dnevom boja proti revščini, ki bo v nedeljo, ugotavljajo, da je kriza zaradi COVID-19 še poglobila stiske iz časa pred epidemijo. Minister za delo Janez Cigler Kralj je v poslanici zagotovil, da so že prisluhnili ljudem v težavah, veliko pa pričakuje tudi od predlogov novel, ki so pred obravnavo na vladi.
Športniki in športnice sedmih panog Smučarske zveze Slovenije so se danes predstavili pred novo sezono 2021-2022. Glavni cilj bodo 24. zimske olimpijske igre, ki se bodo v Pekingu odvijale od 4. do 20. februarja prihodnje leto. Na predstavitvi načrtov ni bilo smučarske tekačice Ane Marije Lampič, na pripravah je, sicer pa je Zevo Urevc v minuli sezoni, spomnimo se, poleg posamičnih vrhunskih izidov dosegala tudi dobre dosežke na ekipnih tekmah. Deskar Žan Košir, dobitnik treh medalj, si je zaželel, da bi bil mogoče nekoliko mlajši. Imam še motivacijo, pravi Žan Košir, nisem še dosegel vsega, zato se tudi nisem odločil, da bi končal kariero. Eden izmed favoritov za visoka mesta na olimpijskih igrah bo tudi biatlonec Jakov Fak. Želim si biti čim boljši kot vsako sezono. Iz leta v leto je to težje, skušam pa doseči izide, ki zadovoljujejo moje ambicije. Potem je vse lažje. V novi sezoni in predvsem na olimpijskih igrah bomo pesti držali tudi za naše skakavke. Nika Križnar, prva slovenska dobitnica velikega globusa za skupno zmago v svetovnem pokalu, se pravi veseli tekme na Ljubnem, na novega leta dan, ko bo za Slovenke poleg olimpijskih iger ena izmed najpomembnejših tekem. Alpski smučarji pa niso mogli opraviti tradicionalnih priprav na južni polobli, zato so skušali čim več vadbe opraviti na evropskih ledenikih, je povedal Martin Čater. 13. decembra lani, spomnimo se, je številko 41 zmagal na smuku za svetovni pokal v Val d'Iseru in upa, da bi lahko vsaj podobne izide dosegal tudi v tej zimi. Ema Volavšek je presenetila poleti v nordijski kombinaciji v poletni veliki nagradi, presenetljivo je bila tretja skupno in pravi, da se veseli nastopov v planici. Na predstavitvi pa ni bilo tekmovalcev v tehničnih disciplinah alpskega smučanja, ki so lep dan izkoristili za zadnji del priprav na veleslalomsko premiero sezone v Zeldnu 23. in 24. oktobra se bo začel beli cirkus. Manjkala je tudi dvakratna svetovna prvakinja v smuku Ilka Štuhec. Vsem prisotnim in tistim, ki so bili pravičeno odsotni, res želimo uspešno sezono in se je veselimo tudi navijači, posebej olimpijskih iger, kot rečeno, februarja na Kitajskem.
Popoldne bo pretežno jasno. Najvišje dnevne temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem ob šibki burji do 18 stopinj Celzija. Jutri bo na zahodu sončno, v vzhodni polovici Slovenije pa predvsem zjutraj in dopoldne zmerno oblačno, zjutraj bo po nekaterih nižinah tudi megla. Na Primorskem bo pihala šibka burja. Jutranje temperature bodo med minus 2 in 5, ob morju okoli 10, najvišje dnevne pa do 17, na Primorskem do 20 stopinj Celzija. Obeti. V nedeljo in ponedeljek bo prevladovalo pretežno jasno vreme, zjutraj bo po nekaterih nižinah megla ali nizka oblačnost. Preglejmo pa še vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana pretežno jasno 15 stopinj, Nova Gorica 19, Ajdovščina, Koper in Tolmin 17, Bohinjska Češnjica, Bovec, Litija in Trbovlje 15 stopinj, Celje pa letališči Jožeta Pučnika Ljubljana in Edvarda Rusjana Maribor 14 stopinj, Črnomelj, Murska Sobota, Slovengradec, Idrija, Ilirska Bistrica, Kranj, Krško, Lendava, Mežica, Podčetrtek, Ravne na Koroškem in Velenje tudi 14 stopinj. Novo mesto in Postojna jasno 13, Gornji grad, Hrastnik, Maribor, Metlika, Ptuj, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice in Vrhnika 13 stopinj, Gorenja vas, Krajinski park Goričko in Trebnje 12, Jezersko, Kočevje in Logatec 11, Pohorje 8, Listca jasno 7, Sveti Trije Kralji na Pohorju 5, Kredarica pa jasno in minus 2 stopinji Celzija.
Prisluhnite življenju s slušnimi aparati iz Neurota, vodilnega ponudnika slušnih aparatov v Sloveniji, in jih brezplačno preizkusite v domačem okolju. Neurot. Bolje slišati, bolje živeti. Pokličite 080-5576 in si zagotovite svoj termin.
Promet je zaradi popodanske prometne konice povečan na cestah, ki vodijo iz mestnih središč in na mestnih obvoznicah. Upočasnjen promet v delovni zapori na primorski avtocesti med Kozino in Strminom proti Kopru, tam se pot podaljša za 5 minut, na gorenjski avtocesti med priključkom Kran vzhod in počevališčem Voklo proti Ljubljani je zamuda 15 minut, na koncu izolske obvoznice proti Portorožu pa tudi kilometrska kolona. Vozite počasi, previdno in srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Tone Gorjup, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Društvo Srebrna nit je včeraj v javno razpravo dalo predlog zakona o prostovoljnem končanju življenja. Ta predvideva možnost samomora z medicinsko pomočjo in v nekaterih primerih tudi evtanazijo. Kako je s podobno zakonodajo v Evropi, smo povprašali predsednika Zveze evropskih katoliških zdravniških združenj, dr. Vincenza De Filippisa. Pogovoru z njim boste lahko prisluhnili v mozaiku dneva ob 18. Ura pa je 15 in 30 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.